Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Si çdo të diel, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që ndodhin në rajon dhe botë në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar të njëjtën 25 vjetorin e pavarësisë. Kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga, është fokusuar te statusi i shqiptarëve atje. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Republika e Maqedonisë shënon 25 vjetorin e pavarësisë, por deputetët shqiptarë të përbërjes së parë parlamentare thonë se Maqedonia si shtet gjatë kësaj periudhe ka dështuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ndërkohë që vendi ngjecet në drejtim të antarësimit në strukturat e Euroatlantike. Mersim Polozhani, njohës i çështjeve juridike, deputeti përbërjes së parë parlamentare gjatë viteve 91-94, thotë se shumë pak është bërë në drejtim të përmirësimit të statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë kësaj periudhe prej dy dekade e gjysmë. Polozhani thotë se strukturat udhëheqëse maqedonese në vazhdimsi janë angazhuar në ndërtimin e shtetit të Maqedonisë mbi bazë të kombësisë maqedonase, duke patur si synim degradimin e statusit të shqiptarëve nga ai kombësisë që kishin para viteve të 90-ta në statusin e bashkësive etnike.
Për këtë gjendje dhe për këtë status të shqiptarëve në cilin gjendemi ne tashti në Republikën e Maqedonisë, shumë ka kontribuar edhe paaftësia e shqiptarëve. Në të 20-25 vitet e fundit, më mirë të themë sindromi i paaftësisë të shqiptarëve për të organizuar në mënyrë kolektive dhe si pasojë që jemi në gjendje të njësjemi.
Ndërkaq Hisni Shaqiri, deputet gjatë tri mandateve të para pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili u kysh dhe në ushtrinë çlirimtare kombëtare gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, thotë se institucionet shtetërore në Maqedoni vazhdojnë të diskriminojnë shqiptarët në të gjitha dimensionet.
Me vetë faktin që ka ndodhur gjithçka në këtë periudhë, sidomos edhe mas konfliktit të 2001-shit, kur shqiptarët mendonin se kanë fituar të drejtat dhe lirinë, përkundrazi, tash janë më të përbuzur, janë më të diskriminuar dhe ka ndodhur ngjarje të mërshme të shqiptarë, vrasje, burgosje me përmasa masive.
Përderisa Ismet Ramadani, deputet gjithashtu në tri përbërjet e para parlamentare pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili aktualisht drejton Këshillin Euroatlantik në Shkup, thotë se Maqedonia ka dështuar në demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe kjo, siç nënvizon, është arsyeja kryesore se Maqedonia si shtet tani është gjithnjë më larg integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne atëherë kemi pritur që shumë më shpejt Maqedonia të integrohet, me të antarësohet në NATO dhe në BE. Dhe ja kaluan vite e vite, Maqedonia disi po stagnon dhe ndë njëherë dhe po qorientohet nga integrimet euroatlantike. Dhe sot fatkesisht duhet të konstatojmë se kemi mund të bëjmë shumë pra si politike dhe shqiptare dhe politike përgjithësi, si Maqedonia tjetë në familjen europiane, tjetë në NATO, të ketë raporte më të mira në etnike, raporte më të mira në shtetet të si.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjashtë personat që ndodheshin në bordin e avionit të rrëzuar të martë në afërsi të Shkupit kanë humbur jetën. Ministria e Punëve të Brendshme jo zyrtarisht ka njoftuar për 5 shtetas italian dhe një kosovar. Informacionet të njëjta kanë publikuar edhe mediat italiane, pre nga ishte nisur avioni cili si destinacion të fundit kishte Prishtinën. Kronike e Isuf Kadriut.
Nuk ka të mbijetuar në fatkeqësinë ajrore që ndodhi të martën 10 kilometra në jug të aeroportit të Shkupit. Kanë humbur jetën të gjitha 6 persona që ndodheshin në bordin e avionit të vogël sportiv me mbishkrime gjermane që fluturonte nga Italia me destinacion Prishtinën. Ngjarja është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për zbardhjen e plotë të rastit.
Почна динамичен отдел на увидот на лице место како истражно действие.
Тани ка филуар пјеса ма динамик е хетимите растет ќе утхичет нга прокурор републике, са башко да ме професуосте институционове тјера, првшира да институти не мјекси слиѓоре. Паса документимите плот растет, до тоа прцактуван те гјеса дешмит дhe фактет нби ка трагеди. Детаје тјера до тоа публикован, паса збардје са плот тъ каса и трагеди ајроре. Ka deklaruar Mitko Çafkov, drejtori i Byros së Sigurimit Publik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zyrtari i policisë zyrtarisht nuk publikoi detaje mbi identitetin e viktimave, por paraprakisht në një briefing me gazetar, tha se 5 nga personat që kanë humbur jetën janë italian dhe një tjetër kosovar. Detajet e njëjta kanë prezentuar edhe mediat duke e transmetuar njoftimet të agjencisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit të rrëzuar afër Shkupit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Fatkeqësia ka ndodhur të martën rreth orës 18:45 minuta bazuar në njoftimet që kanë marrë autoritetet nga banor të fshatit Kozhla afër Shkupit, të cilët e kishin dëgjuar një shpërthim të fuqishëm, pas shka kanë njoftuar organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilat menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe kanë gjetur pjesë të avionit të rrëzuar. Hetuesit kanë gjetur mbetje të trupave të cilat do të dërgohen për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Pas informatave të marra, Prokuroria Publike në koordinë me institucionet kompetente kanë ndërmarrë masa për përcaktimin e vendit të fatkeqësisë, sigurimin e lokalitetit dhe nisjen e hetimeve, po grumbullohen informata dhe fakte relevante për të përcaktuar shkaqet e fatkeqësisë. Thuhet në komunikatën e Prokurorisë Publike të Maqedonisë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, avioni i vogël sportiv kishte kërkuar të atëronte në aeroportin e Shkupit për të furnizuar me korazin dhe për të vazhduar më tej fluturimin drejt Prishtinës. Avioni ishte nisur nga Trevezo, Italisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Iranit u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e më shumë se 2400 pelegrinëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq, lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Materialin e Frut Berzhan për transmetim e përgatiti Arber Vllahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite për para pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është kjo shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të udhëhequr degët rivale të Islamit, dhe së fundit janë në të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Yemen e Irak. Tensionet ndërmjet sunitëve shumicë në Arabinë Saudite dhe Iranit, që kanë popullatën më të madhe të muslimanëve shiit në botë, shumë shpesh rriten gjatë periudhës së haxhit, që zhvillohet në vendet e shenjta të Islamit në Mekë dhe Medinë në Mbretërinë Saudite. Teherani dhe Riadi janë përplasur fuqishëm rreth organizimit të ngjarjes më të madhe në kalendarin islamik, që kur afro 2400 pelegrin vdiqen gjatë një rëmuje vitin e kaluar, në mesin e cilve dhe 400 iranian. Të dyja palët dështuan që të pajtohen rreth sigurisë dhe çështjeve logjistike, me gjasë duke shkaktuar përjashtimin e Iranit nga pelegrinazhi i 10 shtatorit për herë të parë në afro 3 dekada, kur iranianët që ndaluar nga çasja në vendet e shenjta islamike në Arabinë Saudite. Historia e mosdurimit ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit në shumë raste ka nisur me mosmarrveshjet rreth haxhit për çuar drejt gjakderdhjes. Në pelegrinazhin e vitit 1987, dhuna ndërmjet pelegrinëve shiit të Iranit dhe forcave saudite të sigurisë çoi drejt vdekjes të më shumë se 400 njerëzve. Në fillim të viteve të 80-ta, pelegrinët iranian bajtën demonstratë vjetore kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në haxh. Në vitin 1987, policia saudite dhe garda kombëtare rrethuan një pjesë të rrugës së planifikuar të demonstratave që çoi drejt konfrontimit. Kjo u shëndrua në përplasje të dhunshme që u përcoll me rrëmuj, vdekje prurse ku vdiqën qindra dhe u plagosen mijëra të tjerë. Pas incidentit, iranianët të zemruar sulmuan ambasadën saudite në Teheran, ndërkohë që lideri suprem iranian Ayatollah Khomeini i u bëri thirrje qytetarëve saudit të rrëzojnë familjen mbretërore saudite si hakmarrje për vdekjen e pelegrinëve. Arabia Saudite ndërkohë i përshkallëzoi marrëdhëniet e saj me Iranin dhe zvogloi numrin e pelegrinëve iranian që u lejuan të marrin pjesë në haxh nga 150 10.000, sa ishin para incidentit në 25.000. Ngjarjet më 1989 i rënuan edhe më shumë marrëdhëniet, kur Arabia Saudite akuzoi Iranin për lidhjen me dy incidentet me bomba gjatë haxhit, me akuzat se po hakmerrin ndaj Sauditëve për ndalesat ndaj pelegrinëve iranian. Dy bombat vranë një pelegrin dhe plagosën 16 të tjerë. Autoritetet saudite në fund vranë 16 shiit nga Kuvajti për bombat, pasi fillimisht akuzuan terroristët iranian. Në fillim të viteve të 1990, marrëdhëniet diplomatike rinisën dhe një marrëveshje u arrit për të lejuar pelegrinët iranian që të marrin pjesë në haxh. Demonstrata që atëherë janë lejuar nga autoritetet saudite vetëm në një hapësirë të posaçme në Mekë, me shumë pak incidentet njoftuara që atëherë. Haxhi, një obligim fetar për muslimanët dhe një nga pelegrinazhet më të mëdha në botë, zakonisht mbledh më shumë se 1.5 milion musliman nga e gjithë bota.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Fëmijët përbëjnë një të tretën e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë refugjatëve, tregojnë shifrat e fundit. Si të zhvendosur, shumë prej tyre nuk kanë qasje në shërbimet shëndetësore e as në shkollim. Valona Tela ka biseduar me autoritetet në Afganistan, vendin që nxjerr grupin më të madh të fëmijëve refugjatë në botë.
Afganistani për dekada të tëra është njërin nga vendet më të varfra në botë, që nga pushtimi sovjetik më 1979 është vatër edhe e konflikteve të ndryshme. Frika për ekzistencën ka bërë që miliona njerëz të ikin nga shtëpit dhe të nisin jetë të re në Pakistan, Iran apo brenda për brenda Afganistanit. Në mesin e tyre janë qindra mira fëmijë, sipas shifrave të fundit të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, janë 50 milion fëmijë në botë të zhvendosur nga krizat. 45% e tyre janë nga Siria dhe Afganistani. Zyrtari për media në përfaqësinë e UNICEF-it në Afganistan, Abdulaziz Frotan, thotë se fëmijët e familjeve të zhvendosura brenda për brenda janë veçanërisht të goditur.
Children in IDP camps, they are in a poor condition. They are under...
Fëmijët në kampet në Afganistan janë në kushte të këqija, nuk kanë qasje në shërbimet shëndetësore, në arsim cilësor, në ujë të pastër e në disa raste as në strehim. Mbetën në përtenda, thotë Frutan për Radio Evropa e Lirë. Shumë pak fëmijë kanë rroba të përshtatshme dhe shpeshu duhet të përballojnë temperaturat e ulta pa këpucë. Të tjerë vuajnë nga keq ushqyerja kronike. UNICEF-i po punon me qeverinë afgane për t'ju siguruar shërbimet shëndetësore të gjithë fëmijëve, sidomos atyre në zonat të largëta. Imunizimi është një program shumë i rëndësishëm dhe prioritet për ne. Po udhëheqim fushata të vaksinimit. Po punojmë po ashtu me Ministrinë e Arsimit për Edukimin e Fëmijëve. Fokusi ynë janë zonat e largëta, thot Frotan, zyrtar në UNICEF. Disa organizata për të drejtat e njerëzit kanë ngritur alarmin se fëmijët e pashoqëruar refugjat gjatë rrugës për në Evropë ose gjetkë përballen me trauma, përdhunim dhe rrahje.
It's a big problem for the Afghan government in fight with these challenges.
Kjo sfidë është problem i madh për qeverinë afgane dhe i duhet bashkëpunim ndërkombëtar. Qeveria është duke punuar me vendet evropiane për të reduktuar migrimin e paligjshëm dhe për të luftuar trafikantët, thot Hafizullah Miankel, këshilltar në Ministrinë për Refugjatë të Afganistanit. Në analizën e të dhënave globale, UNICEF thekson se 100.000 të mitur të pashoqëruar kanë aplikuar për azil në 78 vende në vitin 2015.
The Ministry of Refugees and Repatriation has signed memorandum of understanding.
Ministria për Refugjatë e Afganistanit ka nënshkruar memorandum e mirëkuptimi me Pakistanin, Iranin dhe me disa vende evropiane, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Zvicrën dhe Danimarkën. Fokusi i tyre është të drejtat e fëmijëve afgan dhe vendet nikoqire janë pajtuar që të mos i dëbojnë ata, thot Miankel. Sipas raportit të UNICEF-it, fëmijët përbëjnë një të tretën e popullsisë së botës dhe gati gjysmën e të gjithë refugjatëve.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e mëngjesit të së dielës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, ju mund të informoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.